хабар үзәгендә кеше.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кадрлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында тапшырулар сериясен дәвам итәбез. Бүген ике федераль проектны, мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары һәм хезмәт кешесе проектларын гамәлгә ашыруга тукталырбыз. Мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары федераль проекты буенча Россия Федерациясе хөкүмәте яңа юнәлешне гамәлгә ашыру турында карар кабул итте. Бу юнәлеш эш бирүче инициативасы белән тулы булмаган эш вакыты, я тулы булмаган эш атнасы режимын кертү, эшсез тору һәм хезмәт коллективларын саклап калу максатларында чаралар үткәрү турында карар кабул ителгән хезмәткәрләрне вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыру. Агымдагы елда Татарстан Республикасында предприятиеләр үз хезмәткәрләре өчен вакытлыча эш оештыруга субсидия алыр дип планлаштырыла. Субсидия күләме федераль һәм республика бюджетларын уртак финансовны исәпкә алып 325 миллион сум тәшкил итәчәк. Бу коллективларын саклап калырга, эшләүче халыкның төп эш урынында тулы булмаган эш режимында эш алып барылган чорда кирмләрен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Бу чорда эш бирүче төп җитештерүгә керми торган ятери яисә ул процессларын оптимальләштерүгә, я документацияны цифрлаштыруга ярдәм итә торган яңа вакытлы эш урыннары булдыра. Ягъни эш бирүче үз хезмәткәрләренә төп эштән буш вакытта шул юнәлешләр буенча хезмәт эшчәнлеген алып барырга тәкъдим итә. Бу төр чаралар республика өчен яңа түгел. Бу чара еш кына икътисадтагы кризис күренешләре шартларында яки предприятиеләрнең тулы булмаган йөкләнеше шартларында гамәлгә ашырыла. 2020-2024 елларда гына да республика предприятиеләре вакытлыча эшләрен оештыруга субсидияләр рәвешендә 86 миллион артык ярдәм алды. Бу 20760 кеше кеременә ярдәм итәргә мөмкинлек бирде. Моннан тыш, предприятиеләрдә иҗтимагый эшләр оештырылды. Бу инде башка предприятиеләрдә эшләүче хезмәткәрләр яки эшсез гражданнар өчен. Шулай итеп, 2020 елдан 2024 елга кадәр кешедә иҗтимагый эшләрдә 4000гә якын кеше катнашты. Башка федераль проектка күчик. Исегезгә төшерәбез, бу елдан башлап һөнәри буенча иң яхшы һөнәри осталык федераль конкурсы үзгәрде. Якындагы көннәрдә Россия Федерациясе буенча калган тагын 2 номинация узачак. Гомумән алганда, ел дәвамында 20 номинация, 20 федераль этап узачак. Татарстан Республикасы сентябрьдә радиоэлектрон аппаратура монтажчысы номинациясе буенча федераль этап катнашучыларын кабул иткән иде. Якташыбыз лаеклы икенче урынны алды. Тулайым алганда, республика бу конкурска бик актив кушылды. Республика вәкилләре 18 номинациядә катнашты. 22 октябрь Волгоград өлкәсендә электромонтер номинациясе башлану көне. Якташыбыз да җиңүчеләр рәтендә булыр дип өметләнәбез. Гомумән алганда, Татарстан мөмкин булган 20 номинациянең 18-ендә катнаша. Шуларның 8-ендә инде республика бүгенге көндә призлы урыннар алды. Киләсе елда радиоэлектрон аппаратура монтажчысы номинациясе буенча федераль этап шулай ук сентябрьдә узачак һәм Казан Digital Week халыкара вакыйгасы белән берләштереләчәк дип планлаштырыла.
Игътибар үзәгендә кеше.